Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаты бағдарламасын бастаймыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор Өкүлай Бестей. Бир сагатта тыңдайтындарыңыз Казакстан президенти элде нан баасы кымбаттамайды деп мәлімдеді. Бил дихандардан бир тоннасы 250 доллардан 600 000 тонна астык алынатыны айтылып отыр. Алматыдагы номери 1-чи автопарктын карамагында болгон жатакана төңүрөгүндөгү дау әлі басылмай ошоп барат. АКШ вице-президенти Дик Чейни Азербайжанга сапармен барды. Ауганстанда саватсыз аудармалар салдарынан туындаган проблемалар туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген талдау хабарымыз тыңдайсыздар. Сонымен қатар ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгені көтеріліп отыр. Қымбаттағай назаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтанхан Ақпылұлы таныстырады.
Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы бүгін Қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше, қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты мен кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында қордың оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қолдайтыны мәлім болды. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Бүгін Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26%-ға дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Германияның Орта Азиядағы жетекші әріптесі, ал Германия Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Бүгін Пакистанның премьер-министрі Юсуф Ураза Гиланидің өміріне қасандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде автокөлікте Геланидің болған-болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қасандық Пакистандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына санаулы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гилани билік басындағы Пакистанның халық партиясының көрнекті өкілі, ал оның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Украина парламентіндегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты бүгін президент Виктор Ющенко парламентті таратуға дайын баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан берген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өзінің құзырына сүйеніп парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданды. Ющенконы қолдайтын Наша Украина партиясының фракциясы бүгін Тимошенко блогымен құрған коалициядан шықты. Бүгін Еуропа парламенті Ресейден Грузиядан өз әскерін мейлінше шығаруды талап етті. Еуропа парламентінің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса парламенттің депутаттары Оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқығының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Қажет болса, Қазақстан Оңтүстік Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Бүгін Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты бүгін Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметтер жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқан нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырды. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Кеше Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Дмитрий Медведев грузин президентін саяси өлік деп сипаттады. Ресей президенті сонымен қатар ақшыта Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Өйткені Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше Дмитрий Медведев не айтып отырғанын байқамайды. Кешегі Советтік республикалардың үшеуіне сапары бағдарламасы бойынша Ақштың вице-президенті Дик Чейни бүгін Бакуге аялдады. Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен және басқа да ресми тұлғалармен өткізетін келіссөзінде Дик Чейни халықаралық проблемалар мен екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талдайды. Бакуден кейін вице-президент Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвилимен кездеседі. Осыған дейін Чейни Ресейді Грузиядағы іс-қимылы үшін ащы сынаған болатын. Дик Чейни сапарының соңында Киевте Украина басшылығымен келіссөз өткізеді. Ақш президенті сенатор Джон Маккейн елдің жаңа президенті болуға лайық деп мәлімдеп, республикалық партияны соған дауыс беруге шақырды. Америка жағалауына Густав дауылының жақын дауыс алдарынан республикалық партияның Сент-Полдағы съезіне бармаған Джордж Буштың бұл үндеуі делегаттарға бейне таспадан көрсетілді. Джордж Буш Маккейнді Ақштың мүддесін қорғай алатын серке деп атады. Республикалық партия сенатор Маккейнді 4-ші қыркүйекте президент сайлауына үміткер ретінде ресми түрде ұсынуға тиіс. Сайлауда демократ Барак Обама оған қарсы дауысқа түседі. Ауғанстан оңтүстігінде ауған армиясы мен және шетелдік күштермен болған жекелеген екі шайқаста 32 талиптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 талип, оның ішінде 7 араб оққа шықты. Гельмент өлкесінде де тағы 10 талиптің жер құшқаны хабарланды.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Қазақстан президенті елде нан бағасы қымбаттамайды деп мәлімдеп отыр. Биыл дихандардан бір тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынатындығы айтылып отыр. Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана төңірегіндегі дау әлі басылмай ушығып барады. Ақш вице-президенті Дик Чейни Әзербайжанға сапармен барды. Ал Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы да айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырсақ, биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына дихандардан тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынады. Мұндай көлем былтырғыдан 3,5 есе артық болып отыр. Бұл туралы Астанада баспасөз мәжілісінде азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы хабарлады. Олардың мәліметінше, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалды. Бірақ кейбір сарапшылар астық қымбаттаған соң нан бағасы көтеріледі деген жорамал жасайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламент сессиясының ашылуында айтып өткендей, аймақтарда астықтың тұрақтандыру қорлары жасалды. Тұрғындарда бұл орайды алаңдайтын себеп жоқ. Қазақстан әрқашанда нанмен болады, деді ол.
Қазақстан всегда будет с хлебом.
Еске салсақ, ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамына жаңа егін өнімі мен 600 мың тонна астық сатып алу үшін үкіметтен 18 миллиард теңге беруді сұрады. Министрліктің мәліметінше жыл сайын Қазақстан 3,5 миллион тонна астықты тұтынады. Оның 2,5 миллион тоннасын дәстүрлі астық компаниялары қанағаттандырып келеді. Министр Күрішбаевтың пікірінше, қалған 1 миллион тонна астық проблема болуы мүмкін. Сондықтан ол азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы тұрақтандыру қорына деп сатып алған 400 мың тоннаға тағы 600 мың тонна алу үшін қаржы керек деді. Алайда кейбір сарапшылар астық бағасының қымбаттауынан таяу уақытта нан бағасы тағы да көтеріледі деген жорамал жасайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі нан бағасы өссе де ол астық құнымен байланысты емес дейді. Азық-түлік корпорациясының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Александр Солюлевтің пікірінше, нан бағасында басқа да көптеген құрамдар бар. Ондағы астық үлесі шамамен 45-50% деді ол. Қалғаны өзге органдардың проблемасы. Біз өзіміз үшін жауап айтамыз. Біз қандай да бір толқуларға қарамастан тұтынушылар үшін азық-түлік астығын өткен жылғы бағадан жоғарылатпай береміз, дейді ол.
Мы говорим за себя и говорим, что мы до потребителя продовольственную пшеницу доведем по ценам не выше, чем это было прошлый год, независимо от каких колебаний.
Азық-түлік корпорациясының коммерциялық басқарушы директоры Дәулет Увашевтің жорамалына сай, бүгінгі күнде қаңтарда болатын баға туралы айту мүмкін емес. Былтыр дәл осындай жағдай болған. Баға әлемдік базардағы жағымсыз факторлардың кесірінен көтеріліп кетті. Бүгінде олар жоқ, дейді ол.
В прошлом году такая же была ситуация. Цена просто поднялась, пошла вверх. Многих негативных факторов на мировом рынке. Сегодня этих предпосылок нет.
Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жумабековтың мәліметінше нан бағасы өспеу керек.
Енді биылғы астықтың көлем былтырға қарағанда едәуір төмендеу. Бірақ оның енді қазіргі жағдайға алып қарасақ, ол нанның қымбаттауына әкеп соқпайды. Қазір 600 мың тонна алайық деп отырған шешімді сол үшін.
Азық-түлік корпорациясының мәліметінше биыл жер иеленушілерді қаржыландыру талаптары өзгерді. Өткен жылдың соңында астық бағасы күрт өсіп кетті. Бұған дейін болған сатып алу жүйесі астық өсірушілер үшін тиімсіз болды дейді олар. Сондықтан енді жаңа жүйе болады. Басты ерекшелік енді келісім шарт жасау барысында астық бағасы бекітілмейді. Көктемде диқандарға әр гектарға 100 доллар төленсе, күзде әлемдік базардағы жағдайға байланысты баға анықталады деп хабарланды. Бірақ егер де базардағы астық құны көтеріліп кетсе, корпорация диқандарға өтемақы бере ме деген Азаттық радиосының сұрағына Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабеков былайша жауап берді.
250 доллар деген баға 30 мың теңге, ол осы бірінші қарашаға дейін алып, өзіміздің жасаған прогноздан ішінен шыққан баға. Ол біз ойлаймыз, осы бірінші қарашаға дейін өсіп кетеді деген ешкімде ондай пікір жоқ.
Дегенмен корпорация мәліметінше бұрынғыдай корпорация болашақ егін өнімінің есебіне диқандарға пайсыз несие береді. Нәтижесінде шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық техникасын, жанар жағар майын, тұқымдық қоры мен тыңайтқыштарын ертерек, яғни арзан кезінде дайындауға мүмкіншілік алады деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясының 100% құнды қағаздары мемлекет меншігінде. Жыл сайын компания 2,5 миллион тонна астық сатып алады. Компанияда негізінен астық өсіретін облыстарда 5 элеватор бар. 1998 жылдан бері Азық-түлік корпорациясы астық сататын халықаралық қауымдастыққа қосылған. Дегенмен Ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, қазір елде корпорациядан басқа да астық экспортымен айналысатын лицензиялық рұқсаты бар 280 кәсіпкер тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына диқандардан тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынады делініп отыр. Яғни Азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы осылай мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалуда. Қазақстан президенті де өзінің парламенттегі сөйлеген сөзінде біздің тұрғындарда нан бағасы қымбаттайды деген алаңдаушылық болмауы керек деп атап өтті. Президент азық-түлік қауіпсіздік қамтамасыз ету қажетті азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін жасап жатырмыз дегелі Қазақстан ешқашан нансыз қалмайды деп атап өткен. Алайда сарапшылар нан бағасы әлі де өседі деп пайымдайды. Соңғы кезде қымбаттаған нан бағасы үшін халық айына 300-500 теңге артық төлеп отыр екен. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Құрметті ағайын, сәрсенбі күні бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхананың тұрғындарын күштеп шығару жоспарланған еді. Алайда кезінде осы жатақхананы сатып алған Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары өз мақсаттарына жете алмады. Тұрғындар жатақхананың есік-терезелерін бекітіп тастап, оның ішіне ешкімді кіргізбеді. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Сәрсенбі күні Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысындағы орналасқан жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары келді. Бірақ олар жатақхана тұрғындарын баспаналарынан күштеп шығара алмады. Өйткені даулы жатақхананың тұрғындары есік-терезелерді бекітіп ғимараттың ішіне тірі жанды кіргізбеді. Тұрғындардың балалары жиі-жиі қайталанып тұратын осындай айқай-шудан текетірестен әбден қорқып қалса керек. Сот орындаушылар мен компания қызметкерлерін көре салып шыңғырып жылай бастады. Олардың ашуға басқан аналар жатақхананың төбесіне шығып қолдарындағы жанармай құйған шана ыдыстарын жоғары көтеріп, баспаналар үшін өздерін өртеуге шейін баратындықтарын айтты. Ал Finex Corporation LTD компаниясының заңгері Нейля Рахимованы әңгімеге тартқанымызда, ол Азаттық тілшісіне бұл жағдайды былайша баяндап берді.
На сегодняшний день назначено выселение. Значит, люди были уведомлены. Мы сюда приехали, люди перекрыли доступ.
Тұрғындарды жатақханадан шығару туралы соттың шешімі 2006 жылдың ақпан айында күшіне енген болатын. Ал 2007 жылдың қараша айынан бастап соттың шешімін орындай алмай отырмыз. Негізі сот шешімі күшіне енген соң ол 2 айдың ішінде орындалуы керек. Өтемақыға келетін болсақ, сот Finex Corporation LTD компаниясына мұндай міндет қойған жоқ. Біз жатақханадағы біраз тұрғындарға компания басшылығының шешімімен белгілі мөлшерде қаржылай өтемақы төлегенбіз. Ал жатақхананы босатқысы келмей отырған тұрғындар бұл жағдайды қоғамдық мәселеге айналдырып, осы арқылы бізді қорқытпақ.
Те деньги, которые мы им предоставляли, это была добрая воля руководства. А люди сейчас просто пытаются путем вымогательства выудить для себя просто выгоду.
Ал жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова бұл мәселені басқаша түсіндіріп отыр.
Территориальный комитет мы подали заявление на 2001, 2002, 3 год.
Бұл жатақхана кезінде түрлі жолдармен сатылып кетті. Мұның артында былық жоқ деп кесіп айтуға болмайды. Қазір Каспи банкіне арыз жазып, кезінде кепілдікте тұрған жатақхананың барлық құжаттарын қолдарымызға алып, осы арқылы біраз мәселеге көз жеткізуді көздеп отырмыз. Бір таңғаларлығы, бұл ғимараттың бүкіл құжаттары 2007 жылдың қараша айына дейін территориялық комитеттің мұрағатында жатыпты. Finex Corporation LTD компаниясының басшылары автопарктың қарамағында болған жатақханаларды заңды жолмен сатып алдық деп бізді сендіргісі келеді. Негізі қазір автопарктың қарамағында болған жатақханалардың кезінде қандай жолмен кепілдікке қойылғанын және қалай сатылғанын бастан аяқ тексеріп жатырмыз. Егер содан бір былық табылатын болса, территориялық комитет арқылы сатып алу туралы келісім шарттың күшін жоюға болады. Ондай жағдайда біз жеңіске жетеміз.
Завершаем вот этот процесс нашего выселения и думаем, что мы победим.
Сонымен сот орындаушылар мен компанияның өкілдері ештеңе тындыра алмасын біліп қайтып кетпек болғанда жатақхана тұрғындары олардың қашан келетіндіктерін білмек болып жолын бөгеді. Ал тіркелмеген талмас қозғалысының жетекшісі Ризада Жақыпбек сот орындаушылардың түннің ортасында да келіп тұрғындардың ойран топан шығару мүмкін екенін айтты.
Түнде де жаңағыдай келіп 10 еркек достаточно суд исполнителі келсе, ол жетеді ғой мынау 4 ақ семьяны лақтырып тастауға. Сондықтан бұлар қорқып тұр енді. Біз мысалы қазір күндіз ғой, қазір кетіп қаламыз бәріміз. Олар біз кеткеннен кейін келуі мүмкін. Екені кеше сондай болды жағдай мысалға. Тем более бұлар уже бастарынан өткен, ұрып соғып, біреулерді жалдап алып, жаңағы әйел затты болса да ұрып, көгертіп беттерін. Көп сұмдық нәрселер болып жатыр бізде.
Тіпті өзін сот орындаушысымын деп таныстырған әйел кісі журналистердің сұрағына жауап беруден де бас тартты. Ал жатақхана тұрғындары өздерінің сауалдарына мардымды жауап ала алмағандықтан олардың көліктерінің алдына тұрып біразға дейін жібермей тұрды. Бірақ тұрғындардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже болмады. Көлік орнын қатты екпінмен қозғалғанда айналасында наразылықтан тұрғандардың барлығы оның соңында қалып қойды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бұл нөмір бірінші автобус паркіне қараған нөмір бірінші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Иса ханым Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкіне несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл өткенде қалалық нөмір бірінші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жіберген. Сонымен айналдырған 2 жылдың ішінде нөмір бірінші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылып, оның тұрғындары енді әуре сәрсенға түсіп отыр. Қымбаттағай Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы соңғы жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтеді. Қазақстан президенті: "Біз Мәскеу мен Тбилисидің өзара келіссөзіне қатысуға дайынбыз" деп мәлімдеді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қоры құрылды. Президент Назарбаев Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі деп санайды. Пәкістанның премьер-министріне қастандық жасалды. Украина президенті парламентті таратуы мүмкін. Еуропарламенті Ресейді де Грузияны да сынға алып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Алда назарларыңызға Қазақстанды жарық көреті мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолу ұсынылады. Сонымен қатар ақш вице-президенті Дик Ченидің Әзербайжанға сапары туралы айтамыз. Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы тыңдайсыздар. Жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шілмановпен сұхбатты да алдағы хабарларымызда тыңдауға болады. Және ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгендігі сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбаттағайын, сонымен кезек Қазақстан баспасөзіне шолуға келіп отыр. Сәрсенбілік басылымдарда парламенттің екінші сессиясының ашылуына қатысқан президент Назарбаевтың ішкі саяси мәселелерге байланысты мәлімдеме жасаған және оңтүстік Осетияда болған соғыс салдарына арналған мақалаларға орын берілген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Айқын газетіндегі еңсені көтерген әңгіме деген редакциялық мақалада парламенттің екінші сессиясын ашардағы президенттің сөйлеген сөзі сарапқа салыныпты. Аталмыш мақалада Кавказда туындаған жанжалға парламент сайлауы секілді саяси мәселелерге қатысты президенттің айтқан пікірлері мысалға келтірілген. Өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев ұятсыз құрылысшылардың кесірінен зардап шеккен лескерлерді қорғау мақсатында қосымша 17,2 миллиард теңге бөлінгендігін хабарлаған. Мемлекет басшысы бұл қаржының лескерлерді алдап кеткен құрылышылардың есебінен өндірілетінін ескерткен. Сондай-ақ мақала авторы үкіметпен арадағы қарым-қатынасты одан әрі жақсарту үшін Нұр Отан партиясына міндеттердің жүктелгенін сөз қылған. Бұл тақырыпқа Тасжарған газетінде Жұмабике Жүнісовада айрықша тоқталған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент мәжілісі сайлауының 2012 жылы өтетіндігін айтып, оны таратуға негіз жоқ екендігін ескерткендігі тілге тиек етіліпті. Мемлекет басшысы парламентке елдегі саяси жүйені демократияландыру бағдарламасынан туындайтын нақты заңдарды қабылдау міндетін жүктеген. Халықаралық және қазақстандық сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, сайлау туралы заң жетіледі. Бұқаралық ақпарат құралдары кеңістігінде бейтарап ахуалды қалыптастыру маңызды мәселелердің бірі болмақ. Сөйтіп таяу уақытта парламент қарауына сайлау туралы, саяси партиялар туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы және басқа конституциялық заңдарға түзетулер мен толықтырулар енгізілетін болады, дейді мақала авторы. Ал Жас Алаш газетіндегі Шадияр Өстемірұлының мақаласында Кавказда туындаған қақтығыстың Еуроодаққа да Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдеріне де қажетсіз жанжал екендігі айтылыпты. Мақала авторы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Ресейді жақта батыста айыптаған сыңай танытқанмен, оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мәселесіне келгенде Ресейдің ырқына жығыла кетпегендігіне айрықша назар аударған. Мақаланың соңында автор бұл қақтығыстың Қазақстанға да оңайға соқпайтынын түйін жасап, ақорданың көпвекторлы саясатының күйрегендігі туралы болжам жасапты. Бұл тақырып «Время» газетінің де назарынан тыс қалмапты. Онда бұл мәселеге байланысты мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың парламенттің екінші сессиясының ашылуында айтқан сөздері берілген. Арнайы заттық радиос үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. АШ вице-президенті Вашингтонның кей одақтас елдеріне сапарын бастап отыр. Сәрсенбі күні Әзербайжан астанасына келген Дик Чейни Италияға барар алдында Тбилиси мен Киевке барады. Сөйтіп ол Грузиядағы дағдарысы мен Украинадағы саяси дауға және де Әзербайжанның балама энергия тасымалдау мүмкіндігіне баға береді. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
АШ вице-президенті Дик Чейни бұрынғы Совет одағы республикаларына үш күндік сапарын Әзербайжаннан бастап отыр. Бұл елден кейін ол сондай-ақ Грузия мен Украинаға барады. Ресей мен бұрынғы Совет одағы бойынша талдаушы Стэнли Кобердің айтуынша, Дик Чейнидің сапары таяуда Грузия мен соғысқан Ресейге мықты ескерту жасауға бағытталған көрінеді.
I think they do want to send a message of firmness. But my concern here is
менің пікірімше, Буш әкімшілігі Ресейге мықты ескерту жасақсы келіп отыр. Бірақ бұл жерде мені алаңдатып отырған бір нәрсе бар. Бос сөз шектен шығып бара жатқан сияқты. Мен мұны шахмат ойынымен салыстырамын. Дипломатия шахмат ойыны сияқты. Біреу бір қадам жасаса, кейін екінші адамның кезегі болады. АШ пен Ресей егер біз былай жасасақ, кейінгі қадам қалай болады деген сұраққа онша назар аудармай жатқан сияқты. Мен екі ел арасында осы проблеманы көріп тұрмын.
Дейді Кобер. Дик Чейни мұнай мен газға бай Әзербайжанда президент Ильхам Алиевпен және тағы басқа ресмилермен кездесуде. Грузияға жасаған шабуылы үшін Ресейді өткір сынға алған АШ вице-президенті бейсенбі күні Тбилисиге сосын Киевке аттанады. Талдаушылардың айтуынша, Чейнидің Тбилисиге сапары оңтүстік Осетиядағы қақтығыстан кейін АШ-тың Грузияны қолдап отырғандығын білдіреді. Хабарларға қарағанда АШ әкімшілігі өткен айдағы соғыстан кейін Грузияға көмек ретінде 1 миллиард АШ долларын беруді жоспарлап отыр. Ресей кей күштерін Грузия жерінен шығарған, бірақ қалғандары сол жерде қалып отыр. Ресми Мәскеудің айтуынша олар бітімгершілік міндетін атқаруда, алайда Тбилиси оны басып алушы күштер деп атап отыр. Жұма күні Украинада Дик Чейнидің президент Виктор Ющенкомен кездесуі де жоспарланған, ал бұл екі арада Украинада биліктегі коалиция ыдырап отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Украина парламентіндегі батшыл коалицияның ыдырауына байланысты сәрсенбі күні президент Виктор Ющенко парламентті таратуға дейін баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан берілген сөзінде егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушілі оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданған болатын. Виктор Ющенконы қолдайтын Наша Украина партиясының фракциясы сәрсенбі күні Тимошенконың блогымен бірлесіп құрған коалициядан шықты. Киевтен кейін Чейни экономикалық форумға қатысу үшін Италияға барады. АШ вице-президенті сондай-ақ Әзербайжанда энергетика мәселелерін талқылауға тиіс. Азербайджан British Petroleum жетекшілігіндегі құбыр арқылы күніне шамамен 1 миллион баррель шикі мұнайды айдайды. Аталған мұнай құбыры Ресейді айналып, Грузия мен Түркия арқылы өтеді. Бірақ Әзірбайжан Грузиядағы жанжалға байланысты мұнайын Ресей арқылы да жіберіп отыр. Бұл екі Кавказ елі батыс қолдап отырған Набуко құбыры жоспары үшін маңызды деп есептеледі. Ресейді айналып өтетін Набуко құбыры Орталық Азия мен Еуропаны байланыстыратын болады деп жоспарланып отыр.
Қымбаттағайын ақш вице-президенті Дик Чейни Вашингтонның кейбір одақтас елдеріне сапарын бастап отыр. Оның ішінде Әзербайжан астанасына барды. Енді одан кейін Тбилиси мен Киевке бармақша. Сөйтіп Грузиядағы дарысымен Украинадағы саяси дауға және Әзербайжанның балама энергия тасымалдау мүмкіндігіне ол өзінің бағасын бермекші. Азаттық радиосы бұл тақырыпта хабарларды алдыда беріп отырады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушыға, азаттықтың бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. АқШ пен НАТО солдаттарының Ауғанстан халқымен тығыз байланыс орнатуына нашар аудармашылар кері әсерін тигізуде. Оған себептер аймақтық диалектілер мен мәдени айырмашылықтар және этникалық жауығушылықтар болып отыр. Бұл тақырыпта Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ауғанстанда АқШ пен НАТО әскери аудармашылары естіген ақпараттарын көбінесе түгел аудара бермейді. Мұның өзі НАТО мен АқШ-тың бастауындағы коалицияның ауған халқымен ортақ тіл тапысуына кедергі келтіріп жатады. Залмай Зұрмутай Ауғанстандағы НАТО күштеріне пашту тілінде аударма жасайтын адам. Оның айтуынша, дари тілінде сөйлейтін аудармашыны пашту аймағына жібергенде, аудармашы қателіктерге өте жиі ұрынып жатады. Сондай-ақ Еуропада немесе Құрама Штаттарда өскен жас ауған жігіт Ауғанстандағы паштун ауылдарының мәдени ерекшеліктерін түсінбей қате аударуы әбден кәдік. Сондай-ақ жергілікті тайпалардың бір-біріне кек ұстауы да аудармаға кері әсерін тигізері сөзсіз. Мысалы, негізінен паштундардан құрылған Талибан билігі кезінде көп жапа шеккен шағын ру өкілі аудармашы бола қалса, ол өз кезегінде паштун ақсақалдарына дөрекі сөйлеп, осылайша бүкіл ауылды шетелдік күштерге қарсы қойып қояды, дейді Зұрмутай. Тәуелсіз фильм жасаушы Джон Мкхьюч Ауғанстандағы жаңсақ аудармалар әсері деген деректі фильм түсірген еді. Оның айтуынша, тайпа қариясы ауылдарында қауіпсіздіктің қамтамасыз етілмегенін, Пәкістан тарапынан талибандық содырлардың жиі келіп, мазалайтынын АқШ солдаттарына ұзақ баяндаған еді. Алайда аудармашы бұл өтініштерді жеткізе алмады. Мұндай жағдайда америкалық солдаттар тығырыққа тіреліп, ал қарапайым халық болса, олардың тілектеріне шетелдік жасақтар немқұрайды қарайды деген ойда қалары анық, дейді Мкхьюч. Ал Зұрмутай Мырзаның айтуынша, бір жолы аудармашы паштунның Кочи руы тұратын елді мекенді талибан жасақтары орналасқан жер деп қате аударған болатын. Тек ең соңғы минутта ғана басқа аудармашы келіп, оқиғаға араласып, оның дұрыс аудармасы арқасында ғана бірнеше ондаған әлгі ру адамдары НАТО-ның әуе шабуылдарынан аман қалған болатын. Қазіргі кезде коалиция жасақтары аудармашылардың кәсіби шеберліктеріне көп мән беруде. Егер бұл проблема оңмен шешілетін болса, онда Ауғанстанда қайта құру мен бейбітшілік орнату істері тезірек жүзеге асар еді, дейді аудармашы. Азаттық радиосына берген сұхбаттарында АқШ және НАТО әскери ресмилері жаңсақ аудармалардың шабуылдар кезінде де шет аймақтар тұрғындарымен байланыс құруда да айырша кедергі келтіріп отырғанын мойындасты. Бірнеше жылдар бойы Пентагон ресмилері аудармашылардың Америка азаматы болуын және әскери қауіпсіздік тұрғысында сенімді болуын талап етіп келген еді. Мысалы, 2005 жылы АқШ-тың Тайтан фирмасымен келісімшарт жасалған болатын. Алайда Пентагон талаптары үдерісінен шығу оған қиынға соқты. Содан кейінгі келісім жасасқан L3 Communications Holdings компаниясы да жыл аяғында келісімшарттан айырылып қалған болатын. Содан кейін Global Linguistic Solutions фирмасымен 5 жылға арналған келісімшартқа қол қойылған еді. Осы проблемаларды шешу тұрғысында Пентагон ақш әскерилерінің арасындағы шет тілдер мен мәдениеттерді үйрену үдерісіне баса назар аудара бастаған болатын. Бұл үдерістердің әскери шараларды жоспарлау ісіне де енгізілуі керек екендігі айтылуда. Соңғы 3 жылда Ауғанстандағы НАТО және Америка құрама штаттары аудармаларының сапасы жақсара түсуде. Алайда шалағай аударманың келтіріп жатқан залалы көп болып тұр дейді Зұрымтай Мырза.
Ардақты радио тыңдаушыларын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда тәжік зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшу науқанын бастап отырғаны жайлы және жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал етті ме деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы бүгін қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше, қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында қордың оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қолдайтыны мәлім болды. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Бүгін Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26%-ға дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан Германияның Орта Азиядағы жетекші әріптесі, ал Германия Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Бүгін Пакистанның премьер-министр Юсуф Ораза Гелайнің өміріне қастандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде автокөлікте Гелайнидің болған болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қастандық Пакистандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына саналы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гелайни билік басындағы Пакистан халық партиясының көрнекті өкілі, ал оның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Парламенттегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты бүгін Украина президенті Виктор Ющенко парламентті таратуы да мүмкін екенін ескертті. Ющенко халыққа арнаған үндеуінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, парламентті таратып, жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеп, парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының және коммунистердің жаңа коалиция құруын саяси және конституциялық төңкеріс деп бағалады. Одан бір күн бұрын жаңа коалиция президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылдады. Президенттің Наша Украина партиясы бүгін Тимошенконың блогымен құрған коалициядан шықты. Бүгін Еуропа парламенті Ресейден Грузиядан өз әскерін мейлінше тез шығаруды талап етті. Еуропа парламентінің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса Еуропа парламентінің депутаттары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқығының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Қажет болса, Қазақстан оңтүстік Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Бүгін Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты бүгін Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметте жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқа нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырады. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Кеше Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Медведев грузин президентінің саяси өлік деп сипаттады. Ресей президенті сонымен қатар ақшта Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Өйткені Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше, Дмитрий Медведев не айтып отырғанын өзі байқамайды. Кешегі Советтік республикалардың үшеуіне сапары бағдарламасы бойынша ақштың вице-президенті Дик Чейни бүгін Бакуге аялдады. Әзербайжан президенті Илхам Алиевпен және басқа да ресми тұлғалармен өткізетін келіссөзінде Чейни халықаралық проблемалар мен екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талдайды. Бакуден кейін вице-президент Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвилимен кездеседі. Осыған дейін Чейни Ресейді Грузиядағы іс-қимыл үшін өткір сынға алған болатын. Чейни сапарының соңында Киевте Украина басшылығымен келіссөз өткізеді. АКШ президенті сенатор Джон Маккейн елдің жаңа президенті болуға лайық деп мәлімдеп, республикалық партияны соған дауыс беруге шақырды. Америка жағалауына Густав дауылының жақындауы салдарынан республикалық партияның Сент-Полдағы съезіне бармаған Джордж Буштың бұл үндеуі делегаттарға бейнетаспадан көрсетілді. Джордж Буш Маккейнді АКШ-тың мүддесін қорғай алатын серке деп атады. Республикалық партия сенатор Маккейнді 4-ші қыркүйекте президент сайлауына үміткер ретінде ресми түрде ұсынуға тиіс. Сайлауда демократ Барак Обама оған қарсы дауысқа түседі. Ауғанстан оңтүстігінде ауған армиясымен және шетелдік күштермен болған шегілген екі шайқаста 32 тәліптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 тәліп, оның ішінде 7 араб оққа ұшты. Гельмент өлкесі полициясының бастығы Мухаммад Хусейн Андивал Надали ауданында сейсенбі күні кешкісін тағы 10 тәліптің жер құшқанын мәлімдеді. Бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болатын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды да тағы айта отырайын. Жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген хабарымыз беріледі. Тәжік зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшу науқанын бастап, ол Ауғанстан мен Иранмен тығыз қарым-қатынас құруға көмектеседі деп отыр. Сонымен қатар ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгені көтеріліп отыр. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шилмановпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда жол қауіпсіздігі ережелері туралы заңға өзгерістер енгізілгелі бір айдан астам уақыт өтті. Тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік кодекс және басқа да заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпағаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 5000 теңге болып отыр. Бұл өзгерістердің жол қауіпсіздігін сақтауда қаншалықты тиімді болғанына Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызы шолу жасап көрген еді.
Жол ережелерін бұзған үшін қолданылатын шаралардың қатаңдатылуы жүргізушілердің жауапкершілігін біршама арттырды. Нәтижесінде жол көлік оқиғалары да азайды деп отыр Алматы қалалық жол полициясы басқармасының өкілдері.
Жол оқиғалары да азайды, жауапкершілікті күшейіп сезініп бәрі. Жол тәртібін бұзу ережелерін бұзу саны азайды деп айтуға болады.
Дейді ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Арман Дюсанбай. Алайда тәуелсіз автомобильдік одақ төрағасының орынбасары Григорий Кременецкий түзетулердің бір айдан бері жүргізушілердің қалтасын қаққаннан басқа жолдағы қауіпті жағдайды еш өзгерткен жоқ деп есептейді.
Изменилось что? Дорожная полиция стала более активно работать. Стала больше проводить времени на дорогах, штрафовать людей.
Бір айдан бері не өзгерді? Жол полициясы белсенді түрде жұмыс істей бастады. Адамдарға көп айыппұл сала бастады. Қайткен күнде көбейіп бара жатқан, дайындығы жоқ жүргізушілер үшін біреу жауап беруі тиіс қой. Өздерінің кінәлерін жуып шаю үшін олар енді айыппұл мөлшерін көбейтті. Сондай-ақ сұхбаттасымыз жаңа заңнан жолдағы жағдайларды талдауға мүмкіндік беретін мемлекеттік есептеу жүйесі туралы пунктінің алынып тасталғаны турасында да өз наразылығын былайша білдіреді.
Дорожной полиции невыгодно иметь государственную статистику, которая будет отражать реальную картину.
Жол полициясы үшін жолда болып жатқан оқиғаларды шынайы көрсететін мемлекеттік статистика тиімсіз. Енді олар тек іштей мекемелік есеп қана жүргізетін болады. Ал мемлекеттік есепсіз жол көлік оқиғаларының себеп-салдарын сараптау мүмкін емес.
Без государственного учета невозможно провести анализ.
Алматы қаласының тұрғыны Күләш Сәрсенбекованың айтуынша, жол қауіпсіздігі туралы заңға түзетулер ең әуелі жүргізушілердің жауапкершілігін арттырса болғаны. Десек те, кейбір әлеуметтік топтар алдында жаңартылған заңның өзі қауқарсыз екеніне көзің жетеді дейді ол.
Өзі өтсе болды, өзінің машинасы, өзінің жолы болса болды. Ал енді жолдың үстінде кім қатыр, жол жиегінде кім тұр, мен біреудің өміріне қауіп-қатер төндіремін ау деген ешкімнің несін жоқ. Тіпті сондай жол көлік апаты болған жағдайда да олар сенеді. Ақшамен алады, көкемен алады, менің бәрін компьютерге де көке керек, өмірге де көке керек, сондықтан да басқа бір жазықсыз жан жапа шегеді.
26 жастағы жүргізуші Мұрат Оралғазиннің айтуынша, жол көлік оқиғаларының себептері әртүрлі болуы мүмкін. Енгізілген өзгерістер жүргізушілердің жауапкершілігін арттырғанмен қалған жағдайлармен күресуге шамасыз. Сондай-ақ ол жемқорлықты да тыймайды, керісінше өршіте түседі. Ең жаманы сол болып отыр дейді ол.
5840 теңге, я, мысалы, ремен, мысалы, ең жаңағы төмен штраф бізде. Оның қалтасында түсетін ақшаны да жоғарылатып отырған секілді де. 6000 теңге болса, мысалы, қазір штраф. Мен жаңағы жол инспекторына, мысалы, 3000-4000 берсең болды, ол шаған үстіме етпейді, ақшаңды алады да жібере салады. Бюджет мәселесі емес, былайынан қатарынан келеткен қалталардың ақшасы жоғарылайды деген сөз.
Статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстанда соңғы 10 жыл көлемінде жол көлік апатынан 28 мың адам көз жұмған. Мамандардың салыстыруынша, бұл ТМД көлеміндегі ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Қазіргі таңда Қазақстанда 3 миллион 200 мыңнан астам көлік бар көрінеді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат ағайын, Қазақстанда жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал етті ме деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Айта кетейік, осы тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпағаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатындығы айтылған. Бұл шамамен 5000 теңге болып отыр. Қазақстан премьер-министрі бұл тұрғыда ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановқа жол полициясы қатарында жемқорлықты жою үшін өз қатарларын тазарту шараларын қолдануды тапсырса, ішкі істер министрлігі пара алуды жою үшін бейнетаспалар орнатқандығын алға тартады. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда, Қазақстан әлем бойынша жол апаттарындағы адам қазасының саны жөнінен бірінші орындағы 3 мемлекет қатарында, апатқа түскен әр 100 адамның 30% немесе 3-тен 1 бөлігіне жуығы мерт болады екен. Жолдардағы ең көп адам өлімі Ресейде, Латвияда және Қазақстанда кездесетіні айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушы, азаттықтың хабарларын мына бір халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Иранның қолдауымен бір топ тәжік зиялылары мемлекет тілін кириллицадан араб әліпбиіне көшіру жөнінде науқан жүргізуде. Олардың айтуынша, бұл Тәжікстанға Иран және Ауғанстан сияқты көршілес елдермен тығыз мәдени қарым-қатынас құруға көмектеседі. Бірақ оппоненттер әліпби өзгертілсе, көптеген тәжік азаматтары сауатсыз болып қалады дейді. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Әліпбиге байланысты мәселе тәжік зиялылары арасында қызу пікірталас туғызып отыр. Олардың кейбірі ел тілін кириллицадан араб әліпбиіне ауыстыру керек десе, басқалары бұған қарсы болып отыр. Тәжік халқының тарихында көптеген әртүрлі әліпбилер, яғни ежелгі пахлави, араб, латын және кириллица қолданылған. Араб әліпбиіне көшуді қолдайтындардың айтуынша, 10 ғасырдан астам уақыт бойы тәжік жазушылары мен ақындары және ғалымдары араб әліпбиінде жазған. Ал кеңес үкіметі кезінде енгізілген кириллицаны үйренген тәжіктердің жаңа ұрпағы ұлттық мұрасындағы тамаша шығармаларды оқи алмайды. Сондай-ақ олар тәжіктер көршілес Иран және Ауғанстан елдерімен мәдени қарым-қатынас жасауға талпынуы керек дейді. Тәжік тіліне өте ұқсас фарси дари тілінде сөйлейтін бұл екі елде араб әліпбиін қолданады. Университетте дәріс оқитын бұрынғы саясаткер Тахир Абдуджаббор араб әліпбиіне қайта оралуды қолдайтындардың бірі болып табылады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдуджаббор араб әліпбиін үйрену арқылы тәжік халқының Иранда шығарылған ондаған мың кітапқа қол жеткізе алуға мүмкіндігі болады дейді.
Дар Иран, дар солана, дар худуде 50000 номгуй.
Иран жылына 50 мың жаңа кітап шығарады. Тарих, философия, химиядан бастап, есептеу техникасына дейінгі тақырыптарда жазылған ол кітаптар әр түрлі тілдерден аударылған. Осындай көлемде кітап шығару үшін бізге шамамен 50 жыл керек болады. Біз ақшаны үнемдеуіміз мүмкін. Себебі осы кітаптарды оқи алуға мүмкіндігіміз болу үшін біз тек қана араб әліпбиін үйренуіміз керек.
Дейді Абдуджаббор. Оның айтуынша, Тәжікстан араб әліпбиіне көшсе, университеттер мен кітапханаларға кітаптар тегін беріледі. Иран мұны қолдап отыр, дейді Абдуджаббор. Бірақ бұл науқанға қарсылық танытып отырған адамдар да аз емес. Сыншылардың атап көрсетуінше, әліпбидің өзгеруі тәжік халқын сауатсыздандыруы мүмкін. Олардың есептеуінше, тәжіктердің тек 10-20% ғана араб әліпбиін оқи алады. Әліпбиге байланысты пікірталас туралы кітап шығарған Ибрахим Усмановтың мәлімдеуінше, араб әліпбиі тәжік тіліне сәйкес келмейді. Онда біздің тілімізде қолданылмайтын 7 әріп бар, дейді ол. Ал тарихи мұраға байланысты Усманов маңызды кітаптардың көбісі кириллицада басып шығарылған, қалғандарын да солай жасауға болады, дейді. Қарапайым халық болса, бұл мәселеге түрліше пікір білдіріп отыр. Мысалы, 20 жастағы студент Фитраттың айтуынша, тәжіктер бәрібір ең соңында араб әліпбиіне көшеді. Ал 35 жастағы журналист Алидің пікірінше, осындай үлкен өзгеріс
өзгерісті жүзеге асыруға Тәжікстанның ақшасы жоқ. Таяуда президент Эмомали Рахмон болса, Тәжікстан араб әліпбиіне әзірше өтпейді деп мәлімдеген тұғын.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларыңыз, Азаттық радио сендің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Мәскеу мен Тбилисидің өзара келісіміне Қазақстан қатысуға дайын деп мәлімдеді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қоры құрылып отыр. Қазақстан президенті Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі деп санайтындығын айтты. Пәкістанның премьер-министріне қастандық жасалды. Украина президенті парламентті таратуы мүмкін. Республикалық партия президенттікке Джон Маккейнді ұсынады. Ауғанстанда Австралияның 9 жауынгері жараланды. Оңтүстік Ауғанстанда су электр станциясы болады. Кремль Грузин президентін саяси өлік деп санайды. Ресей Грузия елшілігінде консулдығында жауып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттық радиосының бір сағатты хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгендігі анықталып отыр. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шылмановпен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Тыңдарман мінберін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді жоғарыда атап өткен тақырыптарға тоқталатын болсақ, ауыл мұғалімдері оқу сапасын жақсарту мақсатында өз қалталарынан 11 миллиард теңге шығарып келген. Бұл білім беру бюджетінің 4% құрайды. Сорос Қазақстан қорының қолдауымен зерттеу жүргізген Санж зерттеу орталығының мамандары сәрсенбі күні осындай қорытындыны жариялап отыр. Қазақстандағы ауыл мектептерін қаржыландыру проблемасына арналған тақырыпты кеңірек Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Майра Жабайылқызының Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар ауылында мұғалім болып істегеніне 27 жылдан асты. Ол ай сайын алатын 33 мың теңге жалақысына бала шағасын асырап қана қоймай, оған сабағына қажетті оқу құралдарын да сатып алатындығын айтады.
Әкелет районаға біз содан барлық мектепке бөлсек, біз сатып аламыз ақшамызды. Енді өздері бағасын қазір келісімді бағамен алып келеді ғой. Сол жер қанша теңгемен бөліп береді, біз соншасын аламыз. Көрнекті құрал түгел өзіміз қалтамыздан сатып аламыз. Не керек бәрі? Біз өзіміз класс жетекшіміз ғой. Өздерің класс жетекшісіңдер, өздерің алыңдар дейді, өзіміз аламыз плакат бәрін түгел.
Бүгінгі таңда 11 миллиард теңгені немесе орта білім беру бюджетінің 4% ауылдық мектеп мұғалімдері өз қалталарынан төлеп отырғандығын хабарлады. Сорос Қазақстан қорының бюджеттің ашықтық және есеп беру бағдарламасының жетекшісі Жәнібек Хасан.
11 миллиард формируется за счет средств преподавателей, учителей из сельских.
11 миллиард теңге бұл ауыл мектептеріндегі мұғалімдердің қалтасынан шыққан қаржы. Мұны Санж зерттеу орталығы есептеп шығарды. Яғни мектептегі оқу процесі сапалы болу үшін ауыл мұғалімдері жетпеген қаржының орнын өз есебінен толтыруға мәжбүр. Мысалы, көп жағдайда олар әдістемелік құрал жабдықтарын, біліктілігін арттыру кітапшаларын, географиялық карталарды өздері сатып алады. Бұл шығындардың барлығы бюджетте арнайы ескерілу керек. Ол үшін ең алдымен бюджеттің ашықтығы қамтамасыз етілуі тиіс, дейді Жәнібек Хасан. Ауыл мұғалімі сонымен бірге қосымша ақысы төленбейтін қоғамдық жұмыс атқарады. Мысалы, 48 жасар ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Майра Жабайылқызы мереке сайын аудандық көркем өнер базар сайысына оқушыларды дайындап қана қоймай, өзінің де қатысуына тура келетіндігін айтады.
Мысалы, мен смотр, қаншама смотрға дайындаламыз. Сабағымыздан тыс, мысалы, аудандық смотрлардың бәріне қатысамыз. Көркем өнер базар смотрына қандай? Қандай мектептен тыс шаралар болады аудандық? Сол шараның бәріне шығамыз. Наурызға да шығамыз. Мысалы, қандай не өтеді шара? Соның бәріне біз апарады ғой. Өзіміз оқушы қылып дайындалып өзіміз барамыз. Киім тіккіздік, киім алдық, сатып алдық міне, смотрдың бәріне биыл. Түгел өз зарплатамыздан кетеді. 33 мың теңге ақшамыз бет, сол Камеский баламызды оқытамыз. аламыз, тамағымызды да. Содан кейін белшемізді ғазға бат жүреміз, кредит барлық мұғалімді. Ең аз мұғалімді бір кредит, алдында үш кредит, төрт кредит.
Сан жұрталығы директеріне қарағанда жылына әрбір мұғалімге қосымша 62500 теңге төленбей қалады екен. Өйткені тікелей міндетіне жатпайтын жұмыстар үшін мұғалімдерге ақы төленбейді дейді. Зерттеу орталығының директоры Жанар Жандосова. Сондықтан оның пікірінше ауыл мұғалімдерінің бюджеттен ескерілмеген шығындары 11 миллиард теңгеден асып кеткен.
То есть это достаточно большая цифра, но она недостаточно велика.
Бұл үлкен сан болғанымен ол одан әлдеқайда артық. Себебі мұғалімдерді тегін мал санағын жүргізуге тартады. Ауылдағы мерекелерге дайындық жасау үшін, әр учаскеде үйді аралап шығу үшін, халық санағын жүргізу бойынша тегін жұмыс жасатқызады. Оған қоса мұғалімдер сайлау кезінде әкімшіліктің бірінші тегін көмекшілеріне айналып отыр. Бұл шығындар ескеріліп отырған жоқ, дейді сан орталығының директоры Жанар Жандосова. Мұндай қорытындыларға сарапшылар Қазақстанның 4 облысы бойынша жүргізілген зерттеудің нәтижесінде келгендігін айтады. Санж орталығының үйлестірушісі Айсұлу Жәкенова.
Қатысқан облыстар осы зерттеуге, бұл 4 облыстарымыз: Алматы облысы, Ақтөбе, Павлодар және Қарағанды. Жалпы саны мектептерін алғанымызда 60 мектеп кірді. Сол 60 мектептің ішінде қалалық мектептер де бар, ауылдық мектептер де және шағын жинақты мектептер. 5-5 мектептен әрбір аймақтан да алынып отырған.
Сонымен бірге ауыл мектебіне кететін шығын да қала мектебімен салыстырғанда 3,5 есеге артық екендігін анықтаған зерттеу орталығының мамандары. Сорос Қазақстан қорының мәліметтеріне қарағанда, биылғы жылы Қазақстанда білім беру саласына 405 миллиард теңге бөлінген. Оның 3-тен 1 бөлігін республикалық бюджет, қалғанын жергілікті бюджет қамтамасыз етпек. Арнайы азаттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Қазақстандағы ауыл мектептерін қаржыландыру проблемасына арналған тақырыпты одан әрі жалғастырсақ, жаңа оқу жылы басталғанына қарамастан оқулық тапшылығы мен сапасы оқулықтар проблемасы әлі шешілмей отыр. Бұл тақырыпты Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Қалалық мектептердің бірінде білім алып жүрген оқушы Мақсат Таңатаров қазіргі оқулықтарда қателіктердің жиі кездесетінін айтып отыр.
Қазір Қазақстанда мысалы оқу сапасы өте жоғары деп ойлаймын, бірақ ол кітаптан ол қате кеткен, ол өте масқара деп ойлаймын оны. Мысалы биология кітабынан да, Қазақстан тарихтан да, қоғамнан, алгебрадан да бар.
Бекзат Бақтыбекұлында осы оқулықтарда кеткен қателіктер мазалайтын көрінеді.
Сызу пәнінде көбіне геометрияны қосып жүрген де, сызу өте бөлек қалып қалған. Алгебрада мысалға кейбір есептерді формуланы дұрыс жазбайды да, содан қателер кетіп балалар шатасып жатады көбінесе. Түзеп жатады, бірақ көбіне оқулықта былай авторлар өте көп қате жібереді.
Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектептің 10-шы сынып оқушысы Еңлік Тезекбаева кейбір пән оқулықтарында сыныпқа лайық емес тақырыптардың жиі берілетінін жеткізіп отыр.
Мен ойымша осы көбінесе тек тарих және математика пәнінен. Басқа пәндерден қателіктер кездестірмедім.
Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы сапасыз оқулықтар оқушылардың біліміне кері әсер етеді деген пікірін білдірді.
Ұстаздар, солар әділ баға беріп, әділ өзінің шын еңбек сіңірген өздерінің ойларын тура жазып жіберсе, қай жерде қандай кемшілік бар екен, соны республика бойынша дұрыс жинақтайтын жер, дұрыс жұмыс жасаса, мұның бәрі орнына келер еді.
Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының зертхана меңгерушісі, қазақ әдебиеті пәндерінің 6-шы және 10-шы сынып оқулықтарының авторы Бақыт Айтуғызы жаңа буын оқулықтарының 2000-ші жылдан бері қолданыста келе жатқандығын айтты.
Әрине, аударма кезінде қателіктер кетеді. Сосын компьютерден тергенде қателіктер кетеді. Кейде енді адам болғаннан кейін ондай-мындай қателер кететін шығар, бірақ шын мәнінде бұның бәрі мына Ыбырай Алтынсариннің Қазақ білім академиясы орталық оқулықтарды тексереді, зерттейді, жазады. Авторлар жинақтайды, сондықтан оқулықтарға қойылатын кінәнің бәрін онша көп әлгі мәселе ретінде қарастыруда керек емес шығар. Өйткені оқулықтар шын мәнінде жақсы оқулықтар.
Білім және ғылым министрлігі қате әрі сапасыз оқулықтардың мәселесін шешуді республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығына тапсырған. Осы орталықтың директоры профессор Алма Есенбекқызы сапасыз оқулықтардың жазылуын бұл салаға кәсіби біліктілігі төмен мамандардың келуімен түсіндірді.
Кейін жаңа буын оқулықтар келгеннен кейін 96-шы жылдың өкіметтің бекіткен арнайы бағдарламасы бойынша осы кезде менің жалпылама оқулықтардың бәрін қазақша жазамыз деп авторлардың саны көбейіп кетті де. Ол білетін автор бар, оны білмейтін автор бар дегендей. Сол себептен қазіргі жалпы қазақ тілінде жазылып жатқан оқулықтардың барлығының сапасы жаман деп айтуға болмайды. Жалпы оқулықтар оқу процесінде де жүріп жатыр, бірақ кейбір оқулықтарда кетіп жатқан қателер бар.
Мамандар бұл мәселені шешудің себептерін тізбелеп отырған тұста оқушы Марат Жанболатов өз ұсыныс алға тартты.
Бұл мәселелерді шешетін, яғни типографияның қаншалықты дұрыс жұмыс істегендігі және автор мен типография жұмыстарын бір-бірімен тексеретін, яғни сәйкестендіретін арнайы комиссиялар құру.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Ардактан үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Кымбатта радио тыңдаушы кайын, Бейжиң Олимпиадасының соңғы күнінде тайквондо жекпе-жегінен қола медаль үшін айқасында кубалық қарсыласын техникалық нокаутпен жеңіп, ең соңғы 13-ші жүлдені жеңіп алған Арман Шылмановпен сұхбатымызды енді назарларыңызға ұсынамыз. Айта кетейік, дәл осы жекпе-жектен кейін Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның бүкіл олимпиадалық құрамасын төрешілерді сатып алды деп айыптады. Арман Шылманов кубалық әріптесін тайквондо ережесі бойынша таза жеңгенін, төрешілерді ешкімге сатып алмағанын айтады. Сұхбатпен Сұлтанхан Аққолов таныстырады.
Арман,
да.
Азаттык радиосунун ужумы өзүңдү осы олимпиада оюндарында тайквондо жекпе-жегинен кола медаль алган жеңиси менен куттуктайды. Элбасы жакында өзүндү башка да биздин жүлдегерлерибизди кабылдап, өзүндө курмет ордени менен марапаттаган экен, сол ордени менен де жогору награда менен де куттуктайды.
Рахмет.
Арман, биринчи сабал осы Бейжиң олимпиадасында кола медаль үчүн күрөштө өзүң кубалык әріптесі менен жекпе-жекке чыктың. Содан кейін мына Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның жалпы олимпиада делегациясын төрешілерді сатып алды деп айыптады. Жалпы сол күресіңе өзің қысқаша тоқталып өтсең, күрес қалай басталды, неден дау шықты, сосын Қазақстан жағынан сол төрешілерді сатып алған жағдайлар болды ма? Сол жөнінде қысқаша айтып берсең.
Енді Куба мен жекпе-жекті айтатын болсақ, енді бірінші раундта екеуміз тең-тең болды, бірде-бір. Содан кейін екінші раундтың ортасы еді, Куба спортшысы жеңіп кетер еді, 3-2 болды. Содан кейін екеуміздің аяғымыз соқтығысып, ол құлап қалды да, аяғы қатты жарақат алды. Сөйтіп травмай жатты да, біздің тайквондоның ережесі бойынша бір жерін ауырт болса, жарақаты болса, енді соған жәрдем көрсетуге қайтып жекпе-жекті жалғастыруға 1 минут беріледі. 1 минуттың ішінде жаңағы жарақатын дұрыстап не алып тұрса, онда ары қарай жалғастырады. Ал 1 минуттың ішіне кіре алмай қалса, онда бітті, технический нокаут дейді, сол бойды тоқтатады. Бұнда енді жаңағы Кубаның елбасы айтып отқан сөзіне ешқандай болған емес те, онда ойда болған жоқ, енді бұл жерде таза ұтыс болды, ешқандай судьяның да бұнда қатері ештеңесі жоқ. Бұнда таза ереже бойынша болған жекпе-жек, енді ереже бойынша енді мен 1 минут берді, 1 минуттың ішінде Кубаның спортшысы тұра алмады. Содан кейін бойды тоқтатып, маған ұтысты берді. Бұнда ешқандай айтатын сөз жоқ.
Арман, содан кейін кубалық спортшының жаңа төрешіге аяғын көтеріп тепкенін сен қалай бағалайсың? Сол спорт ережесіне жата ма?
Ол ешқандай спорт ережесіне жатпайды. Қанша дегенмен төреші қанша әділетсіз жасаса да бұндай Кубаның жағына іс-қимыл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Енді спортшының іс-қимылы емес. Бұл енді өзіңіз көргендей жаңа Кубаның спортшысын енді тайквондодан шығарып жіберді енді.
Жақсы, Арман, қола медаль үшін жекпе-жегіңе дейін қанша рет татамиге шықтың, кімдермен шықтың және өз қарсыласыңды қандай ұпаймен жеңдің?
Бірінші қарсыласымды грек елінен, ол енді Афина, өткен олимпиаданың күміс жүлдегері сонымен кездестім. Онымен енді 3 раунд бойы тең-тең болды да, 4-ші раунд берді. 4-ші раундта ережесі бірінші кім ұпай алады, сол ұтады. Негізі бірінші ұпайды мен алған едім, бірақ енді төреші грек елінің несіне шешті, ұтылып қалдым бірінші неде. Сөйтіп тайквондо ереже бойынша жаңағы грек елі финалға дейін шықты, сондай маған тағы да бір шанс берілді. Сонда екінші жекпе-жегім Марокко елінен болды. Марокко елінде сол бірінші жекпе-жегін жарақат алды ма білмедім. Енді менімен шыққан кезде жесіндегі связка дейді, соны үзіп алып, ары қарай жекпе-жегін жалғастыра алмады да, ұтысты маған берді. Жаңа үшінші жекпе-жек енді Куба елі, өзіңіз білетіндей.
Жалпы осы Бейжиң олимпиадасында қол жеткізгенің жетістігіңе өзің ризасың ба? Соны қанағат тұтасың ба?
Иә, өте ризамын. Себебі тайквондо елінде қандай ұтыс болмасын да үлкен еңбек жасалды, көп тер төгілді. Енді Құдай бәрін көріп тұр, соны ойлаймын, қанша тер төккеніме осындай жеңістер бұйырып тұр. Соған өте ризамын, себебі бұл тайквондо Қазақстан Федерациясының ең тұңғыш медалі. Бұл медаль да біздің қола болғанмен, бұл алтынға да теңіз деп есептеймін біз үшін.
Арман, Бейжиң олимпиадасына дейін қандай халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие болдың?
Азия чемпионы болдым 2006 жылы. Содан кейін Азия ойындарын 2 рет қола жүлдегер болдым. Әлем чемпионатында қола жүлдегер болдым. Андай-мындай турнирлердің жеңімпазы болып ең үлкен нәтиже осы олимпиада ойынын қола жүлдесі.
Арман, енді елің қалай қарсы алды? Оның ішінде өзің туған жерің Атырау өлкесі қалай қарсы алды? Туғандарың қалай қарсы алды? Соған ризасың ба?
Әйеліме қайтарда жаңа Алматы қаласына келдік. Енді өзіміздің Тэквондо федерациясы қарсы алды. Көптеген журналистер жақсы қарсы алды. Бірақ ең айта кететін өзім жаңа Атырау қаласында өте жақсы қарсы алды деп айтқым келеді. Себебі үлкен мереке болды Атырау қаласында. Олимпиада қола жүлдесі деген Атырау үшін өте үлкен мереке әкелді. Үйдегілер де өте қатты қуанып, көздеріне жас алып, өте ризамын мен.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер олимпиада жүлдегері Арман Шилмановпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың олимпиада жүлдегерлерімен сұхбаты алдыда жалғасатын болады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Бағдарламаны жүргізген Үкілай Бестай деп біліңіздер. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг деген интернет парақшамыздан таба аласыздар.